Shishi. V'yiten lecha Elohim mital hashamayim u'mishmanei ha'oretz v'roiv dagon v'siroish yavducha amim v'yishtachavu lecha le'umim hevei givir le'achecha v'yishtachavu lecha b'nei imecha oirerecha orur u'mavorechecha baruch Vayehi kasher kilo Yitzchok Livorech es Yaakov Vayehi Ach yotzo Yaakov Meyeis pinei Yitzchok oviv Ve'esov achiv Bo mitzedoi Vayaz gam hu matamim Vayovei loviv Vayoymel yoviv Yokum avi Vyoychal mitzed binoi Ba'avur tivorechani nafshecha Vayoymer loy Yitzchok aviv mi oto Vayoymer ani Bincha v'choyrecha Esav Vayecherad Yitzchok charodo Gidoylo ad ma'oid Vayoymer Mi eifoy Hu hatzotzayid Vayoveli Vo'oichal Mikoil Viterem tovoy Vo'avorechehu Gam boruch yihyeh Kishmoya Esav es divrei aviv Vayitzak tzeoko Gidoylo umoro ad ma'oid Vayoymer li aviv Borecheni gam oni avi Vayoymer bo ochicha b'mirmo Vayikach birchosecha Vayoymer Hachi Kara Shemai Yaakov Vayaakveini Zefa Amayim Es Bechoyrosi Lokoch Vine Yato Lokach Birchosi Vayoymar Haloyotzalto Li Birocho Vayan Yitzchok Vayoymer Li Esov Hein gevir samtiv loch ves kol echov Nosati loy la'avodim v'dagon v'siroish simachtiv Ulecho eifoy mo e'ese b'ni Vayoymer esav eloviv Havirocho achas hilecho avi Borecheni gam oni avi Vayisa esav koiloi vayevk Vayan Yitzchok aviv Vayoymer elov Hinei Mishmanei ha'oretz Yihyeh moishavecha Umital hashamayim me'ol Ve'al charbecha sichyeh Ve'es ochicha ta'avoid Ve'hoyo ka'asher torid Uforakto uloi me'al tzavorecha Vayistoy me'sov es Yaakov Al habirocha Asher beirecha yoviv Vayoymer esav Bili boy Yikivu yimei Eivel ovi Vahargo es Yaakov ochi Vayugad l'rivka Es divrei esav Vino hagodoyl Vatishlach Vatikrol Yaakov Bino hakoton Vatoymer elov Hinei Esav achicha Misnachem lecha lahorgecha Ve'atov v'ni Shema b'koili V'kum b'rach lecha El lovon ochi chorono V'yoshavto imoy yomim achodim עד אשר תשוב חמס אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושוכח עש אשר עשית לי, ושלחתי ולקחתיך משם. למה אשכל גם שניכם יום אחד? ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי וחיי מפני בני סחס, אם לא יקח יעקב אישה מבני סחס, כאלה מבני הארץ, לא מלי חיים. ויקרא יצחק אל יעקב ויבורך עשוי, ויצווהו ויאמר אלוהי, לא יסיקח אישו מבני זקנם, קום לך פדנו ארום ביסו וסואל אבי אמך, וקח לך משום אישו מבני סלבון אחי אמך, ואל שדי יבורך עשיך, ויפרך וירבך, והייסו לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגורך, אשר נשא אלוהים לאברהם.